Pagājušajā reizē mēs izrunājām tā diezgan ātrā tempā pirmo un otro bausli. Un pirmais bauslis mums mācīja, ka mūsu attiecības ar Dievu ir personisks, proti Dievs saka, es esmu, tas kungs tavs Dievs, tev nebūs citus Dievus manā priekšā turēt, proti Dievs aizliedz jebkuru elgdievību, jeb tādu ticību vai paļāvību, kas ir uz kaut ko citu, nekā uz Dievu, pār Dievu, ja mēs ticam uz kaut ko citu, tad tā ir elku kalpošana. Un Dievs atkal ir solies būt mūsu Dievs. Arī Covid pandēmijas laikā viņš ir solies būt mūsu Dievs. Ja? Tā kā viņam ir pēdējais vārds, viņš ir tas, kas to visu galgulā nosaka. Jo ja bez viņa ziņas nemats nevar no mūsu galvas krist, tad Nu, tad kur nu vēl galvu no pleciem ripot, bez Dieva ziņas. Nu, lūk, otrais bauslis mums mācīja Dievu patiesi godāt. Proti, nu, Dievs ir atklājies cilvēkiem ar savu personvārdu, un ar šo personvārdu ir apzīmogojis visu Bībeles atklāsi, mēs lasām Bībelē, tā saka tas kungs, Un tad mēs zinām, ka tas ir Dieva vārds, ka tas ir nevis mācītāji vai kāda gudra cilvēka vārds, vai varbūt tieši otrādi negudra cilvēka vārds, bet ja tur ir rakstīts tā, saka tas kungs, tas ir tā kā Dievs būtu parakstījis to visu. Un līdz ar to tad Dievs arī mums ir devis savu vārdu, lai mēs viņu šai vārdā, kā Luters saka, visās baidās piesaucam, pielūdzam, pateicamies un slavējam. Proti, lai mēs pazītu Dievu, jo Dievs jau mūs pazīst, bet ka mēs pazītu viņu. Un pazīt Dievu, tas nozīmē iemantot mūžīgo dzīvību. Tā Jēzus ir teicis. Tātad mēs viņu pielūdzam, mēs veidojam šīs attiecības ar Dievu, Viņš mūs dzird un viņš zina, kas ar mums notiek. Un tā ir, nu, labā vēsts savā ziņā. Nu, savā ziņā arī, nu, tā bailīgi, ka Dievs visu redz, visu dzird, visu zina. Nu, mēs tuvojamies laikam, kad ne tikai Dievs visu redz, visu dzird, visu zina, bet arī cilvēks ļoti daudz par citiem cilvēkiem redz, zina. Un dzird. Bet ko mums bīties no cilvēkiem, ja Dievs tāpat to visu zina, un mēs staigājam Dievu priekšā, ko cilvēks mums darīs? Nu, tādā ziņā. Tā ir labā ziņa. Katrā ziņā tas mums arī palīdz saprast, kā tas var būt, ka Dievs visu redz, visu dzird, visu zina. Ja jau cilvēks to visu var, tad kur nu vēl vairāk Dievs? Viņam ir tās iespējas un nu, manas pēc sauksim tehnoloģijas tādas, kādas cilvēkam sapņos nav rādījuši. Bet ja cilvēks ar tām, kas viņam ir, to var, tad nu vēl jau vairāk Dievs. Nu, šai ziņā mēs dzīvojam tādos laikos, ka to ir viegli saprast. Ja vecos laikos cilvēkam likās, nu, ja es aizēju aiz krūmu, man neviens neredz, vai ne? Nu, jā, vai Dievs redz, vai viņš var redzēt, nu viņš tā sāk domāt. Nu, bet tagad jau cilvēks to visu var kontrolēt un redzēt, kas notiek. Slepenībā, kambarī un visur, kur citur. Nu jā, tā tad Dievs mūs pazīst, mums Dievs jāiepazīst, un mēs viņu varam iepazīt no Dieva vārda, kas mums svētījos rakstos ir atklāts, un no tā, ko Dievs ir sacījis svētījos rakstos. Un tad ir trešais bauslis. Tev būs svēto dienu svētīt. Un šeit ir daži paskaidrojumi pie paša teksta. Proti, Dievs, tad, kad viņš radīja pasauli, mēs lasām, viņš radīja to sešās dienās, un septīto dienu viņš iesvētīja, un nu, nosauca šo dienu par dusēšanas, jeb sabata dienu, tāpēc, ka viņš to svētīja. Un varētu būt tāda pirmā doma, ka tas ir kaut kas tā ļoti saistīts ar kalendāru. Ir ceļši mums latviešiem. Jo kas rīt pa dienu? Svētdiena. Tātad svētā diena, vai ne? Bet kāda diena rīt ir angļiem? vai vāciešiem? Kā viņi sauc svētdienu? Par saules dienu, Sunday un Sonntag. Nu, atkarībā, nu. Ja? Saules diena viņiem ir. Mums ir svētā diena latviešiem, bet vāciešiem ir Sonntag. Kas bija Luters? Vācietis. Bet viņš nerakstīja tur, tev būs Sonntag svētīt. Nē. Viņš rakstīja, tev būs Feiertag, nu, svinamo vai svēto dienu. Nu, latviešiem tas tā ir sakritis, ka svētdiena ir tā svētā diena. Bet Luters tā to nav saistījis pat ar kalendāru. Viņš teica, jebkura diena, kad draudzi sanāk uz dievkalpojumu, kad ir vai svētki, vai svētdiena, vai jebkura cita nedēļas diena, kad dievkalpojumu notiek, tad nu, tā ir šī svētā diena. Nošķirta no citām dienām. Un, nu, tad to tev būs svētīt. Nu, tā viņš ir pielāgojis šo bauslu, nu, tādiem kristīgiem ļaudīm. Jo bausli jau doti jūdiem ir. Viņiem ir tev būs sabata diena svētīt. Tas būtu tā kā sestdiena. Šodien ir sabats jūdiem. Bet, nu, tā kā tas mums nav saistīts ar kalendāru, bet tā būtība ir svarīgais, ja? Tad Luters rakstīs svēto dienu. Nu, tā tad, te nav runa par svētdienu tikai, ko es gribēju teikt, bet par jebkuru, nu, svinamu dienu, vai jebkuru dienu, kad Dieva nams pulcina uz dievkalpojumu. Nu, lūk, šim bauslim ir tā kā divas puses, ja tā var teikt. To mēs redzam jau vecajā derībā, kur mēs lasām baušļus. Un tur ir tā, viena puse ir šāda. Proti, sešas dienas tev būs strādāt un darīt visus savus darbus, un visu, ko tev vajag, tā, lai tu varētu paēst, lai tu varētu jumt virs galvas, dabūt un apģērties, nu tās ikdienas nepieciešamās lietas. Bet septītā diena, lai tev ir svēta tam kungam. Tanī dienā nebūs nekādu darbu darīt, nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec svešiniekam, kas dzīvo tavos mājokļos. Tev uzreiz kāds jautā, bet vai lopi var kaut kādu darbu darīt? Piram ēzeles kaut ko. Nu? Ja es piram uzkrauju ratus pilnus, ēzeles tā kā strādā, es sēžu ratos un vizinos tā kā. Nu, tu teici, otrajā, kur bauši atkal ir atkārto, teici, nē, un arī tavam lopam nebūs nekādu darbu darīt, ja? Tātad, vienu pusi, ko mēs redzam, šis bausls iedibina tādu kārtību, ka cilvēkam vajag dot atpūtu. Ja tu esi priekšnieks un tevi kādu ļaudis pakļauti, atpūties pats un ļauj atpūsties arī cilvēkiem. Arī tiem, kas varot nemaz nav tai ticībai piederīgi, kā tur ir, arī svešiniekam tavos vārtos, kas dzīvo. Dod viņam atpūsties, lai viņš strādā sešas dienas, bet septītā dienā dod viņam atpūsties. Nu, te mēs redzam rūpes par cilvēku, lai viņam būtu nu, kaut kāds brīvs brīdis, lai viņš varētu atvilkt telpu, lai viņš varētu atpūsties no saviem darbiem, un tur ir tāda pusi arī. Bet nu, tas, kam mēs tā īpaši pievērsīsimies, jo tur jau ar šo te atpūtu jau tā kā viss būtu kārtībā, mums pat tā kā vairumā gadījumu divas dienas ļauj atpūsties, vai ne, sestdienu un svētdienu pasaulē darbos, protams, dažādi darbi ir, ja? Ja policistam iekrīt dežūru sestdienu vai svētdienu, viņam jāiet, vai svētku dienā. Neko nevar darīt. Tāpat arī pārdevējam veikalā vai šoferim, sabiedrisko transportu vadot vai dakterim, vienalga. Ja? Nu, protams, mācītājiem tā vispār ir darbdiena. Ja? Tā kā, bet tas, kas ir bez šīs vienkārši atpūtas došanas šai bauslī, ir svētīšo dienu tam kungam, proti Dievam. Jo cilvēks, kā jau mēs to runājām, nav tikai tāds, kas dzīvo, lai ēstu, dzertu, strādātu, atpūstos, precētos laist pasaulē bērnus un nomirtu. Galu galā. Un tas pats ar mūsu bērniem un bērnu bērniem. Dievs nav radījis cilvēku tādai bezjēdzīgai dzīvei. Kaut gan viņa arī ja mēs taidumies, no savas skaistums, kamēr mēs dzīvojam, vai ne? Bet, kad padomājam, un kas pēc tam, un ja nav cerības, tad paliek ļoti skumīgi. Un viens otrs vairs tad pat dzīvot negrib. Nu, lūk, tad šis bauslis mums piepras izbrīvēt laiku un veltīt laiku mūsu attiecībām ar Dievu. Tad seši dienas Dievu būs strādāt. Bet septītā, lai tevi svēt tam kungam. Nu, labi, mēs neesam piesiet pie kalendāra. Jebkurš brīdis, kad mēs nākam tā kunga dēļ svētījam laiku, mūžīgās dzīvības dēļ, ticības lietu dēļ, kā piemēram šodien, mēs pildam šo bausli. Nu, pie šī baušļa varbūt vēl daudz vairāk kā pie citiem rodas pārpratums. Proti. Nu, es tādu piemēru un salīdzinājumu. Mazs bērns, kad viņu vecāki baro, kādreiz negrib ēst. Un tad vecāki, ka viņš ir apēdis to putru, briesmīgi viņa liela. Nu, malacis to apēdi to putru un tā. Un viņam liekas, ka viņš ir tā centrālā persona, ka nu, tā viņa paklausība ir bijusi tik augst vērtēta, ka viņš pat aizmēs, ka galā viņam pašam jau to vajag. To putru ēst. To jau vecāki nevis sevis dēļ cenšas, ne jau viņš vecākiem labu darījis ar to, ka ēdis. Bet tas ir viņam pašam nepieciešams. Tāpat cilvēkam ar baznīcā nākšanu. Viņam kādreiz šķiet, Dievam to vajag, viņš to prasa. Tas ir apmēram tikpat gudri, kā teikt, mammai jau vajag, lai es ēdu. Man jau nevajag. Vai skolotājiem jau vajag, lai es mācos? Nu, tad skolotāja dēļ, nu, tad mammas dēļ es tad darīšu to. Nu, līdz zināmam vecumam bērniem ir tāda saprašana. Līdz zināmai brieduma pakāpei arī ļaudīm, kas interesējas par ticību, ir šāda saprašana. Dievam vajag. Viņš ir teicis, tev būs svēto dienu svētīt. Tas nozīmē būt baznīcā tad, kad ir dievkalpojums. Jā, tas to nozīmē. Bet tikai ļoti viegli ir aizmirst. Kāpēc? Vai Dieva dēļ tu esi tur? Ja kāds teiks, jā, nu jā, es piekrītu, es uzreiz sacīšu. Tāpat kā, protams, arī mammai vajag, lai tas bērns nomirst badā. Tā mamma viņu mīl un grib, lai viņš labi mācās, lai viņam pēc tam dzīvē būtu vieglāk un viņš varētu kaut ko sasniegt. Tādā ziņā mammai viņas mīlestības dēļ to vajag. Tāpēc, ka viņa mīl to bērnu. Tāpat arī Dievam viņa mīlestības dēļ vajag, lai mēs būtu Dievnamā. Lai mēs varētu kā Dieva bērni būt un mācīties to, kas Dieva bērniem vajadzīgs. Jūs jau saprotat, ka, nu, lai pirmajā brīdī var jums likās dīvaini, nu, es gribu laulāties, un kāpēc man mācītājs saka, man jānāk baznīcā un jāmācās? Varētu rasties tā. Nu, kāpēc nepietiek ar to, ka šeit ir skaistas telpas, un mēs skaisti noturam jauku brīnišķīgu laulības brīdi, kāpēc vēl visu šī te lieta vajadzīja? Pēc kādu laiku jūs sākat saprast? Ka ne jau tas laulības brīdis būs tas, kas to visu jūs dzīvi darīs laimīgi, bet tas, vai jūs pazīstat Dievu, vai jūs viņu zinat, vai jums ir viņa attiecības. Tas darīs jūs dzīvi vērtīgi un laimīgi. Nu, kādreiz līdz šai saprašanai arī nemaz nav tik īstas ceļš. Gadās, ka tur vēl cilvēkam ir daudz puni jāuzdauz, un kamēr viņš nāk pie saprašanas. Nu, lūk, tā tad, nu tā, pavisam vienkāršanājums, trešais bausls, tev būs svēto dienu svētīt, viņš mums liek nākt uz dievkalpojumu. Un tagad ir tas ļoti svarīgais punkts, ko jāteic tā, īsti saprot tikai luterāņi. šausmīgi pašam to bija pateikt. Bet tas ir, diemžēl tā ir. Redziet, jautājums ir par vārdu dievkalpojums. Nu, viņš gramatiski ņemot, kurš labi latviešu valodu zina? Nu, kas viņš ir? Kā vārds šķira? Nu, lietvārds, vai ne? Kas viņš vēl ir? Kas? Saliktenis, pareizi. No diviem vārdiem. Tātad, dievs un kalpojums. Un tagad, kā to saprast? Kā jūs viņu skaidrot? Ko šis vārds izsaka? Ko viņš nozīmē? Dievu kalpojums. Iespēja numur viens. Jā. Tas ir visām ģenitīvu konstrukcijām. Vai viņi ir subjekti vai objekti ģenitīvi, ja runājam gramatiski. Jā. Tāpat kā, piemēram, citas ģenitīvu konstrukcijas. Pat ne tikai salikteņi, bet ģenitīvu konstrukcijas. Piemēram, ar ko atšķirs bērnu desa no lielopu desas? Viena ģenitīva konstrukcija, kas ir subjekt ģenitīvs, proti, no kā tas ir taisīts? No liela lopa. Un otrs ir objekt ģenitīvs. Kam tas ir? Priekš bērni. Ja? Tātad divas desas vienādi veidot nosaukumu, bet abas divas nozīmē pilnīgi dažādas lietas. Vai ne? Viena ir desa priekš bērniem, un otra ir desa no liela lopiem. Vai ne? Bet konstrukcija vienāda. Nu, redziet, mēs arī drus gramatiku mācāmies, ja? Bet tāpēc, ka šajā vietā tas ir ļoti svarīgi, jo tas principiālais jautājums, jūs pareizi teicāt, ir divas iespējas interpretēt šo salikteni, dievkalpojums, kā mūsu kalpošam dievam, vai kā dieva kalpojumu mums. Nu, tad kas jums šķiet notiek svētdienas dievkalpojumā? Cik daudz, kurš? Jā, jā. Nu, redziet, bet nu tagad mēģināsim, jums ir gadies būt dievkalpojumā. Jā. Nu, tātad dievkalpojumā kas notiek? Cilvēki, nu, dzied dziesmas luterāņu dievkalpojumā. Jā, mums ir sešas dziesmas, mēs dziedam dievkalpojumu. Citos dievkalpojumus piecas, citos četras. Nu, mēs esam tāda dziedošāka draudz vairāk. Mums ir sešas. Nu, lūk, mēs labi dziedam, un tā. Tātad, nu, kas tajās dziesmās ir? Nu, viena daļa dziesmas slavē Dievu. Vai mēs, kad slavējam Dievu, mēs kalpojam Dievam? Kā jūs domājat? Tagad ir ļoti paprasts slavēšanas dievkalpojumu. Mēs slavēsim Dievu. Nu, man tas liekas drusku smieklīgi, bet, nu, tā. Es esmu diezgan ironisks cilvēks. Nu, jā, ja mēs slavējam Dievu, mēs par kaut ko sakām viņam paldies. Bet par ko? Ne jau tāpat vien, bet par to, ko viņš mums ir devis. Tagad, ja mazais Jānītis ir paēdis pusdienas un pasaka paldies, viņš ir izdarījis labu darbu? Nu, nē. Viņš ir dabūjis labu darbu un sapratis, ka dabūjis, vai ne? Šī slavēšana jau nav nekāda mūsu kalpošana Dievam, tas ir, ka mēs esam sapratuši, ka Dievs mums kaut ko ir devis, vai ne? Un tad mēs ar pateicības pilnām sirdīm viņu slavējam. Tātad mēs slavējam to, ka Dievs mums ir devis kaut ko. Ar to, ka viņš mums ir radījis, pasargājis, viņš mums ir aicinājis dievnamā, kur mēs dzirdam Dievu vārdu, ka viņš mums ir ar šo Dievu vārdu stiprinājis, nu, par daudz ko. Mēs slavējam Dievu. Bet visur tur apakšā ir Dieva darbi. Ja? Tālāk, kas notiek vēl? Dievkalpojumā ir grēksūdze. Vienīgā vieta, kur jūs pasaulē varat atrast grēciniekus, ir baznīca. Nekur citur pat cietumos jūs viņus neatradīsiet. Pirmā frāze, ko jūs dzirdēsiet cietumā, es šeit sēžu nevainīgs. Es šeit sēžu pa citiem svešiem grēkiem. Vai ne, Paulsis kungs, tā ir? Jā, es nemeloju. Es tikai kā do personiskiem novērojumiem. Man arī gadījies būt vēl padomu laika beigās, kā mācītājam cietumā. Tāds eksperiments bija. Un tad viņi visi nāca man, un tas bija pirmais teksts, ko viņi man teica. Svētais tēvs, es nevainīgs sēžu. Tā tālāk, jā. Un mamma saka, mans dēliņš ir nevainīgs vienmēr. Nu, vienmēr, jā. Tur tikai nevainīgi cilvēki sēž. Bet baznīcā es varu atrast grēcinieku. Tāpēc, ka nu, mūsu dievkalpojumu, mēs runāju par luterisko dievkalpojumu, iesāks ar grēksūdzi. Es, nabaga grēcinieks, tev visvaranais Dievs sūdzu savus grēkus. Ar ko es esmu pelnījis laicīgu un mūžīgu sodu. Nu, te pat tā, ops, laicīgu sodu, un tā man varētu arī cietumā likt, tas nozīmē. Un ellē mest. Nu, briesmīgi vārdi. Bet mēs lūdzam Kristus dēļ, lai Dievs apžēlojas par mums un piedod mūsu grēkus. Lai mācītājs varētu pateikt, tavi grēki tev ir piedoti, Kristum bija jāmirst pie krustu. Briesmīgās mokās. Tātad, vai mēs te kalpojam Dievam ar kaut ko? Nu, nē. Mēs viņu apgrūtinam ar saviem grēkiem. Tālāk, kas notiek? Mēs klausāmies Dievu vārdu. Mēs apliecinām ticību. Nu, ka mēs kaut ko esam sapratuši tomēr no tā Dievu vārdu. Kāds ir Dievs, ko viņš ir darījis, ko viņš ir solījis darīt. Tad mācītājs runās prediķi. Viņš skaidro šo Dievu vārdu, sludina šo Dievu vārdu. Lai jūs domātu, lai jūs dziļāk to izprastu. Nu, tagad pat jūs varat izlasīt trešo bauslu un viss, nu, un gudri. Bet, nu, ja es tomēr kaut ko skaidroju, tad jums tā kā vairāk to zināms un skaidrāks, vai ne? Nu, tātad, tā ir tāda kalpošana, ko Dievs ir kādiem īpaši aicinātiem ļaudīm uzticējis, devis visas dāvanas, kas ir vajadzīgs, kā jau, nu, jebkuras mums ir dāvanas, kādas mums šai pasaulē ir dotas, citam garīgas, citam kādas prasmes, citam vēl kaut kas, bet tas ir, lai mēs kalpotu sam tuvākiem. Neviena dāvana mums nav tāda, tas būtu priekš mums pašiem. Visas ir tādas, ar ko mums kalpot sam tuvākiem. Nu, lūk, un Dievs ir kādas cilvēks izredzējis un aicinājis, lai viņi sludina Dievu vārdu, un Dievs tajā ir ieguldījis, viņš ir ar to cilvēku, viņš ir ļoti noņēmies. Tā, ka tam cilvēkam nemaz par maz nebūs licies. Jo tāpat, ja jūs, piemēram, redzat kādu sportistu, kurš ir vingrinājis savu miesu, cik viņš viegli lecis, uztais divkārši, trīskārši salto, un tik viegli viņam viss sanāk, cik tas ir vienkārši. Bet kā viņa treneris ir nomocies, lai šito dabūtu gatavu. Un cik viņam pašam nav bijis viegli. Tieši tāpat ir mācītājiem. Lūk, tātad visu iepriekš sacīto kopā saņemot, dievkalpojums ir tā vieta, kur Dievs kalpo mums caur savu vārdu, un caur sakramentiem. Nu, par sakramentiem mēs runāsim. Ar savam žēlastības dāvanām, grēku piedošanu, svēto vakarēdienu, kristību. Nu, tās ir tās lietas, kur Dievs savu žēlastību ir, ja tā varētu teikt, ielicis, vai ar kurām Dievs savu žēlastību ir savienojis, lai mēs to varētu saņemt pavisam vienkāršā veidā. Nu, lūk. Tātad, trešais bausls, tev būs svēto dienu svētīt, ko tas nozīmē? Luters skaidro, mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Dieva vārdus un to sludināšanu nenicinām, bet tos turam svētus, labprāt klausāmies un mācāmies. Nu, Luters ir īpašu uzmanību pievērst Dieva vārdu sludināšanai. Parasti cilvēki, kad viņi nenāk uz Dievu kalpojumiem un arī netaisās nākt, ko viņi saka. Dievu es varu lūgt. Tālāk? Arī mājās. Jā, tas ir tas biežākais. Nu, jebkur viņi saka, arī citi saka, bet visbiežāk viņi saka arī mājās. Nu, tad es viņiem saku tā. bet vai jūs to arī darāt? O, jā, mēs to darām. Nu, jā, patiesībā jau reti. Nu, vispār jau, nē. Tas tā, nu, apmēram tā, jā. Protams, Dievu ne tikai mājās var lūgt, bet arī vajag lūgt. To jau visi kristīgie ļaudis, ir tīpaši tie, kas ir cītīgākie baznīcēni, tie arī viss cītīgāk mājās lūdz Dievu. Tāpēc. Tāpēc, ka viņi zina, ka viss ir atkarīgs no Dieva. Viņi netērē savu spēku par tukšo mēģinātam pašu atrisināt lietas, ko viņi nevar atrisināt. Bet uzreiz liek viņas Dievu rokās. Un, protams, tad dara visu, kas ir no viņiem atkarīgs. Bet viņi ļoti labi zina noteikumus. Kā šajā pasaulē lietas notiek. Kā viņas darbojas. Tātad mēs lūdzam, un tad mēs darbojamies, un tas būs, kad mēs runāsim par lūkšanu. Bet jūs redzējāt, ka no visa tā, ko es jums stāstīju par dievkalpojumu, lūkšana bija viena tikai daļa no dievkalpojuma. Pārējais es biju, mēs sūdzējām savus grēkus, mēs klausījāmies Dievu vārdu, saņemam svēto vakarēdienu kristiešu dievnamā. Tās ir lietas, kur Dievs mums kaut ko dod, un ko mēs mājās nevaram dabūt. Kas mums mājās? Dievu vārdu sludinās. Nu, labi, tagad ir internets. Nu, cilvēks var dzīvot savā internetu burbulī, kā tagad saka, vai ne? Viņam ir tur cilvēki, kuriem viņš tur sazinās, un sociālie tīkli, un kāda varbūt autoritātes, kam viņš seko. Bet, nu jā, protams, ka tas var kaut kādā veidā palīdzēt. Arī tagad, piemēram, daudz cilvēku netiek uz baznīcu, un viņi meklē, kā to kaut kā kompensēt, lai viņiem neapstājas viss. Jo tā ir garīga maize, tas, ko viņi saņem dievnamā. Nu, piemēram, man zvanīja mūsu vecais dakteris, no mūsu draudzes viens vīrs, kas, nu, tagad pensionāts ārsts, viņš jau ir, nu, tomēr jau ļoti zalīdos gados, viņš izvairās nākt, un protams, ka mēs arī neiesakām vecākiem draudzes locekļiem nākt uz dievkalpojumiem. Jo, nu, viņi ir tā kā riska grupa, un mums pārsvarā tad nāk, nu, tāda jaunāka ļauda. Un viņš saka, vai kaut kur var kaut ko paklausīties? Nu, viņš tagad apgūst tas internetu prasmes jau savos cienījamos gados, viņš iepriekš viņam tas nav bijis vajadzīgs, viņš bez tā viss ir izticis, un tagad viņš jautā, nu, viņš mācās, nu, es saku, mums ir mājaslapa, tur var noklausīties, nu, tur sprediķi, tur var noklausīties bībeles stundas, vēl tur šis tas ir, ko var izlasīt, un tā. Un nu, viņam tas ir kaut kas jauns jāmācās. Protams, viņš kaut kā to var kompensēt. Bet draudze ir vēl kaut kas, ka tā kopīgā lūkšana, ko viņi nāk kopā, arī tā kopīgā būšana. Nu, kā jums ir? Vai jums ir kādi tuvi radi ārzemēs? Laimīgais. Jums ir? Laimīgais. Jums arī nav? Nu. Nu, redziet, tie, kuriem ir kādi tuvi, vai brālis, vai mās, vai kā? Nu, jā, jā. Viņi jau tur sazinās Skype'ā un varbūt Zoom'ā vai vēl kaut kur. Bet ja tas ir ilgstoši, ka nevar tikties, tad tas saites paliek aizvien vājāks. Viņš paliek tas cilvēks tā kā par tādu kaut kādu virtuālu būtni ar laiku. Ja tu nevari vismaz reizi gadā satikties, apkamties, izrunāties, kādu laiku padzīvot kopā, tad tās attiecības viņas paliek, es zinu, vājāks. Un cilvēki daudz ko zaudē, nu, būdami tik tālu. To nevar aizvietot nekāds Skype, nekāds saraksts, nekāds WhatsApps, nekāda telefona zvani vai, nu, tagad, kurš te pa telefona zvani, WhatsApp zvani vai kā. Nu, līdzīgi tāpat kā mēs, kā Dieva bērni, mēs esam brāļi un māsas, tik tiešām šīs attiecības draudzē arī nu, tiek koptas. Nu, kā, nu, nu, koptas tā briesmīgi skan. Viņas vienkārši veidojas dabiskā veidā. Tas jau nav kaut kāds nu, speciāli tagad nu, kaut ko kops, bet kopā esot, pie Dievu vārdu, kopā esot Bībeles lundās, draudzes nometnēs, visur kur, nu, kad tu redzi dzīvu cilvēku, kad, nu, tas taču ir pavisam citādi, nu, kad, kad es jūs redzu, nevis, ka mēs sarunātos tagad kaut kādā skaipā. Nu, tas nekad nebūs tas. Tas nekad nav bijis un nebūs tas, kas ir reāli nu, tikšanās, reāli saruna. To nekad nevar aizvietot. Cilvēks var nu, kaut kādos apstākļos iespiest, un viņam nav cita izvēle. Viņam tā ir jādara. Bet tā ir tā brīnišķīgākā lieta, ka cilvēki var būt kopā, ka cilvēki ir nu, sarunāties, var viens uz otru skatīties, var viens sarokoties ar otru, apkamt viens otru. Vienalga. Nu jā. Un dievkalpojumā arī šis cilvēciskais, bet dievišķi cilvēciskais, ja tas viss ir Dieva vārdu ietverts un sakramenti aptverts, tas veidojas galu galā. Tie cilvēki, ar kuriem mēs sēžam kopā baznīcā, nu tā vienkāršot sakot, ar tiem mēs būsim kopā debesīs. Un daudzas no tiem, kurus mēs varbūt esam ikdienā kopā, mēs, diemžēl, debesīs neredzēsim. Ne, nu, būtu jau labi, ka viņi arī būtu. Bet visi nebūs nekad ticīgi, visi nekad nenāks pie Kristus. Un ar tiem mēs būsim varbūt mūžīgi šķirt, un vairs mums viņam nekāda darīšana nebūs, tad, kad bērns vans nozvanīs. Bet ar tiem, ar kuriem mēs esam bijuši kopā vienoti ticībā, mēs būsim kopā debesīs mūžīgi. Un ir vērts jau tās attiecības jau izveidot kaut kādas. Kas to zina, kā tur debesīs būs? Kas to zina? Varbūt tur ar, nu, nezinu, būs kādas vajadzīgas, kādas pazīšanās. Varbūt kāds, kas, ar kur mēs esam kopā šeit draudzē, viņš debesīs būs liels priekšnieks. Un mums varbūt tā nebūs paveicies. Varbūt viņš mums kaut ko... Es tā ļoti vienkāršotu to saku. Bet ļoti reāli. Ļoti reāli. Ja viņš būs iepazinis jūs šai dzīvē, tad viņš arī tur, tajos mūžīgajos mājokļos, jūs neaizmirsīs. Tas tā liekas tā savādi pirmajā brīdī. Bet padomājiet par to, tas ir ļoti vienkārši. Mūžīgā dzīve ir ļoti vienkārša lieta, kaut gan absolūti mums pagaidām nesaprotam un neaptveram. Bet kaut ko mēs ņemsim līdzi no šīs dzīves tur. Ka mēs esam kopā cilvēki bijuši, ka nevar cilvēki iepazīt skaipāts, nevar cilvēki iepazīt kaut kur, nezinu, sociālajos tīklos. Taču nē. Nu, redziet, nu, tas bija tā drusku tāda moderna piesitiena tam visam. Proti šīs lietas, viņas nevar īsti nekur aizvietot. Tās, kas notiek dievkalpojumā. Tāpēc tas ir tik ārkārtīgi sāpīgi. Kad cilvēki vairs nevar baznīcā nākt, to mēs tagad jūtam. Mums ir caurmērā dievkalpojumā nu, ir no 100 līdz 150 cilvēki. Nu, 100 ir mazākais tas faktiski ir. Tas nozīmē, pilns šeit ir. Tagad mēs vairāk par 50 nevaram sanākt kopā. Tas nozīmē, ka trešdaļa draudzes tikai var nākt uz dievkalpojumiem. Ka tie, kuri visi būtu nākuši un būtu gribējuši nākt, viņi to nemaz nevar tagad. Un tas tā bīstamības rēks, tas jau, viņš ir ļoti reāls, jā, arī. Un, nu, tā tas ir, ka cilvēks tikai tad tā īstarot apzinās, cik daudz viņam nozīmē, no arī tie citi kristieši apkārt, un tie ļaudis, ar kuriem viņš var dalīties, kaut vai tikai pasmaidīt, kaut vai tikai roku paspiest. Tas ar nemaz nav tik maz. Nemaz nav tik maz. Nu, jā. Bet, nu, tā tad, līdz ar to, cilvēkiem, kuri nekad nav nākuši baznīcā, tas jāmācās. Attiecības arī jāmācās veidot. Vai es esat kādreiz redzējuši, ka rados ir kaut kādi ļaudis, kas visus satur kopā? Nu, vai kaut kāda omīte, vai tur kāda, nu, sieva vai kāds vīrs, kas visus tad, nu, aicina visus rādus pie sevis, rīko tos godus, aicina visus. Un tie, un pastīries, un kad viņi pēkšņi nav vienā brīdī, tie rada visu tā kā pašķīst arī, kur kurais. Un aiziet tālu, tālu viens no otra. Ja? Un tanī ziņā arī ar dievkalpojumu jāmācās ir, tas nenotiek pats no sevis. Tā, ka mēs bijām bērni, mums tikas, paskat, tur viss tur radi kopā, 30, 40, 50 cilvēku, uz visām jubilējām, viss tur dziesmas zied, viss kaut ko dara, nomir omīti, nav nekā. Jo viņi bija tā, kas to kustināja. Tie citi nebija mācījušies to. Un šeit, šīnī ziņā, tas ir tā līdzīgi, ka mums jau tās attiecības, viņas pašas no sevis, viņas tā kā neveidojas. Mums droska kaut kas jāpiedomā par to. Jāpiezvan draugam ir, jāuzaicina viņš kādreiz. Nu, citam tas ir varbūt ļoti dabiski. Citam tas nav tik vienkārši. Dažādi cilvēki. Nu, tā arī draudzē, nu, šīs attiecības ir, nu, viņas tā veidojas, viņas tiek koptas, un tas ir tas pārsteidzošais, ka draudzē ir kopā tādi cilvēki, un iemācās būt kopā, un viens otru iemīlēt, un sadraudzēties ļoti cieši, kuri nekad laicīgajā dzīvē nebūtu viens otram neklāt pienākuši, negribētu viens otru redzēt pilnīgi. Tik dažādi cilvēki, tik pilnīgi atšķirīgi un pat pretēji kaut kad cilvēki. Un tomēr Kristu viņi kļūst par brāļiem un māsām. Nu tāpat kā vienā ģimenē, viens brālis tāds, otrs tāds. Viena māsa tāda, otra pavisam citāda. Vai brālis un māsa pavisam kā dienu un nakts atšķiras. Bet katrs ar savu dāvanu, katrs kaut kas īpaši. Tāpat arī Dieva ģimenē. Bet nu, par to varbūt citreiz un vēlāk. Bet katrā ziņā ir tā, ka cilvēki, kas nav gājuši baznīcā, viņiem tagad ir jāizveido jauni ieradumi. Jo, ja nav ieradumi nāk baznīcā, tētis un mamma nav aiz rociņas veduši. Nav veduši, vai ne? Ir jūs veduši? Jūs? Ir? Tā jums ir druski ieradumi, vismaz kaut kādā tādā veidā, jā. Jā, nu tas ir ļoti labs ieradums, es teikšu, kā ir. Ļoti labs ieradums. Kā jums bija pastāstiet, vai jums gribējās nākt uz dievkalpojumu, kad jūs vedi ko?
Dažādi.
Bija dažādi, vai ne? Nu, pareizi, tas arī jāiemācās. Uz kurien jūs gājāt, ja nav noslēpums?
Uz
viesīti. Aha. Tas ir tāds diezgan tāls, man tāds maz pazīstams, tāds apgabals. Paga viesīti ir viņa, leiz Kurzem, ja? Sēlī, jā. Skaista vieta. Nu, redziet, tā kā dažiem jau ir ieradumi, dažiem jau ir kaut kādi tādi refleksi, citiem jāveido ir. Ko tas nozīmē? Nu, kā, nu, svētdien, taču man vienīgā diena, kad es tur... Nu, tad, ko nu, kurš tur tai sarakstā uzraksta, jā? Ja? Kad es varu īsti atpūsties un kad es varu tā. Bet es jums pasaku, ja cilvēks, kamēr viņš nāk iesveicis mācībā, nesāk nākt baznīcā uz dievkalpojumiem, viņš arī nesāks. Kamēr viņam Dievs neiespīlēs asti bluķī tā, ka būs jākauc. Nu, labāk tā nekā, bet nu, es tā kā to nevienam negribētu novēlēt. Ja. Bet labi, bet tad, ja tomēr beigās atnāk, tad labāk es tad to novēlu. ja. Jo tam ir arī, zinām, disciplīna vajadzīga. Ziniet, tā nākšana uz baznīcas, nu, man viņa atgādina, nu, ko man tas man var atgādināt? Es jau pats nekad neesmu ar alpīnismu nodarbojies, bet es tikai domāju, nu, par tiem cilvēkiem, kas ir alpīnisti, ar filmus redzētas un stāsti dzirdēt.
kad viņi kaut kur rāpjas pa kādu klinti, viņi ik pa noteiktam attālumam iedzen tēraudu tādu vadzi, naglu iekšā, pie kur viņi atkal pieāķējas un nekāpja augstāk, pirms viņš nav pielicies klāt, niecirds nākamā. Kādu brīdi var šķist, nu, es taču tos divus metrus, kas tur priekšā ir, man izskatās, ka es viņus varētu uzkāpt tāpat. Un varbūt viņš arī uzkāpja, bet tad viņš saka vēl trešo metru, un tad, kad no 3 metra augstuma viņš jau iet lejā, tad tas 3 metrs āķīts apakšā, jau vairs nevar noturēt. Un tad viņš ne tikai pats krīt, viņš vēl kādu paraulīdz. Nu, tieši tāpat ir, ja cilvēks ilgstoši nav nācis uz dievkalpojumu, tas ir tā kā, nu, tu iedzen to āķī, tev liekas varbūt, nu, šoreiz varbūt var izlaist, liekas varbūt, ka tā, bet tas vienmēr ir no savu tādu garīgu bīstamību. Jo katrs šis dievkalpojums ir tas, kas mūs nostiprina mūsu ceļā. Tas ļoti svarīgi. Tam ir būt arī ieradumam. Ļoti svarīgi tam ir būt arī ieradumam. Un šāds ieradums jāizkop, viņš, protams, nav jums un tā. Un, nu, kaut kā tā, visiem es jau to stāstu, viena daļa tā kā sāk nākt, viena daļa tā kā, nu, nenāk vienalga. Bet, nu, tur es neko nevaru izdarīt. Es varu tikai informēt, es varu pastāstīt. Ticību un dedzību dod tikai Dievs tas kungs pats. Kas jums viesītē bija mācītājs? Atceraties, ne? Toreiz. Aha. Nu jā, bērni varbūt ar par to tā īpaši neiespringst, jā. Mhm. Nu jā. Kādos gados viņš cilvēks tāds? Es tagad domāju, tur varētu Aldis Pavlovičs varētu būt, ne? Sauka. Tāds mācītājs kādreiz, nu viņš tagad reformātu baznīcā, bet diez vai viesītu. Jā. Nu es vienu otru pazīstu, tāpēc es tā. Jā. Nu jā, bet nu tas ar nav svarīgi. Es tik tā, nu gribēju apjautāties, kā tur ir tā. Turēt, kas saka, drusku to zināšanu. Jā. Nu lūk. Tātad, nākt uz dievkalpojumiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo Dievs ir solījis svētību. Ja cilvēks saprot, ko nozīmē tev būs svēto dienu svētīt, tad viņam attiecības ar Dievu veidojas kaut kā pavisam citādi. Tas nenozīmē, ka nu, viņam viss ies tur tā kā vienmēr gludi un bez problēmām. Nē, tā nekad šai pasaulē nav. Ne vienam cilvēkam. Bet viņš būs Dievu rokā un beigās Dievs viņu izvedīs no viss, pat ja viņam, es nezinu, pat no atkarībām un no smagām saistībām, kur cilvēks ir bijis atkarīgs vai saistīts, Dievs izved ārā beigās pamazām. Bet nu, tāpēc ir jāveido šis ieradums, nākt baznīcā. Tam ir jābūt ieradumam, ir jāved bērni līdzi. Jā, tiem bērniem varbūt nepatīk tajā brīdī, kā jūs to stāstījāt, jā. Bet kādreiz ir tā visklasiskākā kļūda. Nu, kad viņš izaugs, viņš pats varēs izvēlēties. Es viņam negribu neko uzspiest. Ha! Un kad viņš tev piedzima, tu viņam devi kaut kādu izvēli, vai ēst, vai neēst, vai ģērbties, vai neģērbties, skolu iet, vai neiet, vai dzert krūts pienu, vai Coca-Cola dzert. Vai ēst auzu tumi, vai dārzeņu biezeni, vai čupa-čupu. Viņš arī varbūt būtu labprāt izvēlējies. Hei, bet tur tu viņam neļāvi. Nu kā, bet tas taču viņam vajadzīgs. A baznīcā viņam nav vajadzīgs būt. Viņš varbūt, ja tu viņam prasīt, ko tu gribi labāk šodien pusdienās. Trīs čupa-čupus vai... Griķis, siļķi un pienu, piemēram. Garšo? Jā, kurš? Jā, nu lūk. Viņš teiks, pieci čupa-čupas, protams. Ja viņam teiks pienu vai Coca-Cola, viņš teiks Coca-Cola. Iet skolā vai bumbu trenkāt laukumā. Protams, bumbu trenkāt laukumā. Bet tur tu viņam nedevi izvēli. Ir kā tās būtu lietas, būtiskās lietas jau no tās, ko var bērnam ļaut izvēlēties. Būtiskās lietas ir tās, ko bērnam ir jāiemāc, jāievad viņa tajā. Tāpēc jau jūsu mamma vai kas veda, mamma veda jūs pie rokas un nebija izvēle, vai palikt gulēt, vai nākt baznīcā, vai ne? Nebija izvēle. Nu, viņa tā gudri, jā. Jā. Nu, tur ir dažādi tie veidi, kā tas notiek, jā. Katra mamma ir ar savu gudrību. Katra mamma ir ar savu gudrību, un katra mamma zina ar savu bērnu. Protams. Nu, tā tas ir. Un svētīgi ir tie bērni, kur jau no kā saka, ir ievesti baznīcā jau no bērnības. Bet, nu, kurš nav? Es, piemēram, nebiju no bērnības un vispār baznīcā nekur vests, un par to mūsu ģimenē nerunāju. Un es zinu daudz tādus cilvēkus, kur nekas par tāds nav runāts, nekad nekas nav tāds mācīts, nekad nav bērns uz baznīcu vests. Nu, jā, ir, kad Dievs, piemēram, nu, cilvēki pieaugušā vecumā atgriež. Bet tev taču vecākam ir pienākums. Dot savam bērnam to, ko tu esi sapratis, ka tas ir svarīgi, vai ne? Nu, ja tu neesi sapratis, tu neesi sapratis, nu, ko tad? Jodžā? Tas, viņš izaugs, viņš izvēlēsies. Nu, jā. To jau viņam, to otru pusi, jau pasauli, dod visu laiku izvēlēties. Bet kas tu viņu baznīcā aizvedīs, ja paši tētis un mamma aiziet un bērnu atstāja mājās? Tas ir kaut kas nesaprotams. Bet tā mēdz notikt. Ko darīs? Jā, bet jums ir bijis labi. Jums ir bijis pareizi. Nu, lūk. Tā kā jūs ar saviem bērniem nedodiet nekādu izvēli. Jūs mēģiniet tā gudri. Nu, reiz, nu, kā tad tu viens te paliksi nabadziņš? Nu, taču nāc līdzi. Nu, tā. Nu, jā. Nu. Un bērni iemācās. It sevišķi, ja bērnus ved, un tā ir liela atšķirība. Kad es tos bērnus, ja tā var teikt, ieraugu, mātes miesās, kad māte gaida bērniņu, un viņa jau nāk baznīcā. Un tas bērns jau dzird, viss, kas notiek dievkalpojumā, viņš ir pieradis to klausīties, un tad, kad tas bērns ir piedzimis, viņš ir pavisam citādi uz to visu reaģē. Pavisam citādi. Man pat ir bijis, ka to mazo atnes pirmo reizi uz baznīcu. Un es sāku viņu runāt. Un viņam uz pieres rakstīts un acīs, ak, tā tāds tu izskaties. Tas es tevi tik daudz reizi dzirdējis, tagad es tevi redzu. Jo bērns jau pazīst to balsu, protams. Šis, tas, ko es katru svētdienu dzirdu. Pusstundu 40 minūtes runā. Un tagad es redzu tevi. Nu, man ar patīkam priecīgi. Un viņam ar patīkam priecīgi. Un tie parasti ir tie, nu, kas jau, kuriem vieglāk ir ieiet, un vieglāk arī pēc tam nosēdēt, un vieglāk arī vispārējo. Tā kā, kad jūs gaidāt bērniņus, tad nāciet ar viņiem uz baznīcu, viņus savās miesās mīļās mammas nezdamas. Ja? Nu, tā. Nu, tā, tas būtu mans tāds ļoti vienkārši praktisks ieteikums. Labi, mīļie, tātad trešais bausls tev būs svēto dienu svētīt, nozīmē, ka tad, kad baznīcā ir dievkalpojums, tad mēs esam gaidīti, un mums to vajag. Un ja pat pirmajā brīdī mums tas šķiet apgrūtinoši, tad atcerieties vienu lietu. Visas labās un krietnās lietas kādā brīdī var šķist apgrūtinošas un sākumā. Piemēram, nu es nezinu, iet augstā dušā ir veselīgi. Vai jums patīk iet augstā dušā? Pamēģiniet. Kad jūs kādu laiku paiest, jums patiks. Bet no sākuma nepatīk. Un tās labās lietas parasti no sākuma nepārāk patīk. A ilgi gulēt gultā, vārtīties un daudz ēst un skatīties televizoru daudz, tas varbūt ir patīkami, bet tas nav labi. Nu tā šai pasaulē ir iekārtots, ka bieži vien daudzas labas lietas sākumā šķiet nepatīkamas, bet tad, kad mums viņas kļūst patīkamas, tad tās nepareizās mums sāk palikt nepatīkamas. Nu tā kaut kā ir. Pie labām jāpiespiež, mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē. Jā, nu, tur neko nevar darīt. Bet tad, kad viņas aiziet, tad viņas aiziet arī labās. Nu, tā ir tā labā ziņa. Tā mēs sākam sajust to labumu no tā visu. To garšu, to skaistumu. Nu, redziet tā, nākamreiz mēs runāsim par bausli, tev būs savu tēvumu atgodāt. Šie trīs bauši, ko mēs esam pabeiguši, mums noslēdz bauslības pirmo daļu. Proti, tos trīs baušļus, ko mēs esam izņēmuši, varētu saukt, ka tie ir baušļi, kas mums māca mīlēt Dievu. Pārējie baušļi mums māca mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un ceturtais ir tāds, nu, varētu teikt, tāds, kā šķirtni. Un mazliet tad būtu tās svarīgi atgādināt, ko mēs jau drusku aizskāruši esam šīs tēmas. Kas tad ir mūsu tuvākais? Kas ir mūsu tuvākais? Ko mums Dieva bauslis prasa, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Kā tur bija mums? Jūs nebijāt, bet tur jūs zinat. Jebkurš cilvēks, kurš mūsu dzīves ceļā ir ar savu vajadzību vai bēdu. Viņš varbūt mūsu ienaidnieks varbūt, bet viņš slīkst. Un mēs esam upes krastā. Nu, mums jau ienaidnieku nav, bet nu es tā, ja mums būtu. Ja? Vai cilvēks, kas man vismazāk patīk, kuram es vismazāk gribētu palīdzēt. Bet ja viņš slīkst un es esmu krastā, es esmu viņa tuvākais. Vai ne? Un ja es slīkst un viņš rupas krastā, es taču neteikšu, nē, no tevis es nepieņemšu palīdzību. Nē, nu tā pateikt jau var, protams, bet Dievs ko gudri nav. Varbūt tad, ka viņš tev izglābs, tad vairs viņš nebūs tev ienaidnieks. Un kad tu izglābsi, tu ar viņam nebūs vairs ienaidnieks. Tas ir tā. Jebkurš cilvēks, kura, nu mēs varētu teikt, dzīvība, manta, gods vai cits, kas viņam piederi, šai brīdī atkarīgs no mūsu darbības vai bezdarbības. Nu, tas būtu mūsu tuvākais. Ko Dievs mūs vistuvāk ar savu bēdu ir pielicis. Tam mēs esam vistuvākais. Un viņam tētis un mamma tajā brīdī nav tik tuvi, kā mēs. Un arī nevienu citu mēs varam teikt tā, nu, viņš tagad slīks, tur ir slīcēja glābšanas biedrība, ir visādas, ir policija un ugunsdzēsēji, kas lai viņi nāk un glābi. Man jāiet savi darbi darīt. Nu, nē, Dievs atprasīs no tevis. Dievs atprasīs no tevis. Nu, un tā tad mēs esam pabeiguši apdomāt šo augstāko bauslu, tev būs Dievu to kungu mīlēt no visu savu sirds, visu savu dvēseli, visu savu spēku un saprašanu. Un otrs, ko mēs tagad sāksim nākamreiz mācīties, ir tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Jeb citiem vārdiem sakot, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, to jūs arī viņiem darat tāpat. Nu, kā Jēzus to skaidro. Nevis kā kādreiz gudri cilvēks saka, nedari otram to, ko tu negribi, lai tev dara. Ne, tas bija pareizi, bet Dievu priekšā ir vērti ir mīlestība. Un mīlestība nav nedarīšana. Mīlestība ir darīšana. Nu, ja pieram jūs prasīsiet viņam, vai tu man mīli? Viņš teiks, jā. Nu, kā es to redzu? Viņš teiks, es taču tevi nesitu, neapzogu. Tas tā kā tā jocīgi skan, vai ne? Mīlestība ir ko dar, vai ne? To stāsti. Nu, es, protams, ka tā nevajag jautāt, un tas nav tā pareizi, bet es kā piemēru tādu viegli saprotam. Jā. Mīlestība vienmēr ir darīšana. Protams, ka mīlestība arī no ļaunu darbu attur, bet viņa vispār ir darīšana, nevis nedarīšana. Tāpēc nevis vienkārši nedari otram to, protams, nedari to, ko tu negribi, lai tev dara, bet centies darīt, ko tu gribi, lai tev dara, arī viņam tā dara. Nu, ja tu esi tai upē slīcējis, ka tu gribētu, lai viņš tev izglābi, nu, tad, ja viņš tur slīks, tad glābi viņu. Nu, tā, vienkārši. Labi, mīļie, te mēs tagad pie tā mēs apstājamies.